Sej bo, sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Drage poslušalke in poslušalci, dobro jutro. Najlepše možno jutro želimo posebej tistim, ki ste danes že ali pa še boste morali trpeti režim slovenskih železnic. Poslušate prevozniški Britof, v katerem se vračamo k razmeram na naših tirih.
Upamo si trditi, da je večina tistih, ki po Sloveniji potujejo z vlakom, vsaj enkrat izkusila vznemirjenje nadomestnega prevoza. Za vse privilegirance, nadomestni avtobusni prevoz vskoči praviloma takrat, ko na tirnicah potekajo gradbena dela. Včasih imaš srečo in z enim avtobusom prepotuješ celotno pot, vendar pa se največkrat zgodi, da moraš presesti ali na drug avtobus ali pa na vlak.
Tokrat nam je svojo zgodbo zaupal anonimen vozač, ki praviloma potuje na relaciji med Postojno in Ljubljano. Od sredine oktobra je na tej relaciji zaradi del na progi organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Takšen režim naj bi glede na informacije na spletni strani slovenskih železnic trajal do 10. decembra. Sogovornik pojasni, kako je slovenskim železnicam uspelo približno eno uro dolgo potovanje spremeniti v 2,5-urno. Sam meni, da je problem, da se ne loči potnikov, ki pridejo do Postojne z vlakom in so primorani vožnjo nadaljevati na avtobusu, in tistih, ki so svoje potovanje začeli v Postojni.
V začetku je bila, ne bi bila ideja, da potniki, ki pridejo z vlakom, grejo na en avtobus, potniki, ki pa grejo iz Postojne proti Ljubljani, pa grejo na drug avtobus. In to se je slovenskim železnicam seveda se ni išlo, zaradi tega, ker so se ljudje seveda pomešali na teh avtobusih in potem se je začela pot iz Postojne v Ljubljano, ki pa je postala ena taka manjša kalvarija, zaradi tega, ker je sama pot, ki načeloma traja z avtom 35 do 45 minut, če ni gužve, z vlakom traja približno eno uro, se je ta pot trajala z avtobusom 2,5 ure. Fora je bila pa v temu, da v bistvu prvi vlak, ki je imel potnike, ki so potovali iz smeri Sežane, Krasa, občin, naj bi šel naprej brez postankov na umestnih postajah med Postojno in Ljubljano. Drugi avtobus, na katerem sem bil jaz, pa naj bi se ustavljal vmes na vseh umestnih postajah. Na koncu se je zgodilo tako, da sta oba avtobusa se ustavljala na umestnih postajah. Vozili smo se po stari cesti, niti ne po avtocesti, tako da smo v bistvu za pot iz Postojne proti Ljubljani z avtobusom rabili 2,5 ure oziroma še kakšno minuto več.
Dobra stran vse splošnega kaosa, ki vlada nad slovenskimi železnicami, je, da se lahko izgubiš v množici nervoznih in neočakanih ljudi ter dobiš zaston vožnjo.
Na koncu nisem niti plačal karte, zaradi tega, ker se kontrolorjem ni splačalo niti pregledovati, kdo ima in kdo nima karte. Tako da sem prišparil tistih 5 evrov oziroma evra pa pol, ker je bila to vikend vožnja.
Sogovornik pa nas poleg zamudnih nadomestnih prevozov opozori tudi na prakso policije, ki po njegovem pričevanju na manjših železniških postajah vstopi na vlak in pregleduje potnike z namenom, da identificira tuje državljane.
Že zadnjih mesec, 2 meseca v bistvu, še pred tem, ko so porušili ta most med Uncem in Postojno, si se v zgodnih jutranjih ali pa v poznih večernih urah, če si se vozil z vlakom, se je veliko krat zgodilo, da je na teh umestnih postajah, kot so Vert pri Logatcu ali pa Planina, da se je vlak moral ustaviti. Tudi recimo za vožnje tega posebnega vlaka, ki gre v Italijo, ki se ostavlja samo na večjih postajališčih, se pravi Ljubljana, Postojna in tako dalje, kjer se na teh manjših umestnih ne ustavlja. Se je zgodilo mi, da smo se v bistvu ustavili na Verdu za kakšnih 15-20 minut. Na vlak so uleteli policaji v civilu, in, oziroma ja, bili so v civilu, imeli so samo ta odsevni jopič z napisom policija gor. To je bilo kakšni 10-9 uri zvečer, 9. So uleteli gor na vlak, začeli svetiti ljudem v glave z lučkami, temi prenosnimi, ki jih imajo. V bistvu, ker so, kot sem pol izvedel, no, od kontrolorja oziroma kontrolorke, v bistvu iskali begunce, ki se vozijo z vlakom na relaciji najverjetneje Italija oziroma občine Ljubljana. In pač legitimirajo osebe, če imajo verjetno pravilne papire, jaz sploh ne vem, kako to funkcionira točno.
Na policijo smo naslovili vprašanje, ali trditve držijo in kakšna sta razlog ter namen takšnega delovanja. Odgovorili so nam pisno, in sicer, da na tak način identificirajo ljudi, ki so zaprosili za mednarodno državno zaščito v Sloveniji, bili potem nameščeni v enega izmed azilnih domov, ki so ga kasneje zapustili in se namenili v smeri proti Italiji. Citiramo.
Policija na podlagi prijav občanov, delavcev slovenskih železnic ali tudi lastnih zaznav nadzira vlake, ki vozijo proti državni meji z Republiko Italijo. Policija lahko ugotavlja istovetnost oseb in pri tem zahteva predložitev osebnih dokumentov. Za vsako osebo, ki pri sebi nima dokumentov in je verjetno, da je tuj državljan ali oseba brez državljanstva, lahko tudi ugotavlja, ali je vstopila v Republiko Slovenijo zakonito oziroma kakšen je njen status.
Kako se še ena v vrsti nehumanih policijskih praks v resnici izvaja, opiše naša priča.
V glavnem enega gospoda, ki je sedel kakšnih 5-6 vrst za mano, temnopol tega seveda, ne, da ne bo kakšnih dilem glede tega, koga so legitimirali in koga so iskali. Gospoda so ustavili, ga v angleščini povprašali, kje ima pač papirje. Gospod seveda ni govoril angleško, bil je gospod, bil je to človek 40-50 let star. In ker ni znal odgovoriti v angleščini, se je začel tipati seveda logično prestrašen in siti naveličen vsega in te vožnje z vlaki, so od slovenskih železnic, kakršni pa so, se je začel pač tipati za denarnico, začel neke kartice imati ven in potem mu je na pol polomljeni angleščini gospod policaj rekel, da nekaj pa z njim dol z vlaka in tle se je moja zgodba oziroma moje soočanje s tem končalo, potem pa je pač kontrolorka rekla, da je to stalna praksa že zadnje 2-3 tedna, da v bistvu policija pride gor na vlak, temnopolte ljudi legitimira, če imajo verjetno osebne papirje, kakršnekoli dokumente in če ti niso dovolj oziroma ne znajo oziroma ne razumejo, kaj se od njih zahteva, jih pospremijo dost vlaka in potem od tam naprej se pač verjetno zgodba nadaljuje kot se, ne vem pa, kako se pol tu konča.
Vozači, bodite potrpežljivi in pozorni.
Zaupanja v slovenske železnice in slovensko policijo nima Ajda.
Kaj je ta nabrit? Kaj je nabrit?
Kjer je nabrit? Čuj, kjer je te tak nabrit? Čujte, kak je toti nabrit, kaj si ti ja normalo? Kaj si ti nor, kak je toti nabrit? Nabrit je off, ne?
Ruska Duma potrdila nov zakon proti propagiranju homoseksualnosti.
Volitve v državni svet.
Ruska Duma je sprejela zakon, ki razširja prepoved tako imenovane LGBT propagande in omejuje kakršnokoli prikazovanje homoseksualnih parov ter odnosov, ki so opisani kot netradicionalni. Po novem zakonu boste lahko vsako dejanje ali informacija, ki naj bi propagirala oziroma spodbujala homoseksualnost, naj bo to na spletu, v filmih, knjigah ali oglaševanju, pomenila plačilo kazni od 3000 do 80 tisoč evrov. Višina kazni bo odvisna od tega, ali gre za fizično ali pravno osebo. V primeru, da bodo filmi po presoji odločevalcev spodbujali homoseksualne spolne odnose, jim bo zavrnjena distribucijska licenca. Novi zakon morate sprejeti še zgornji dom ruskega parlamenta in predsednik Vladimir Putin.
V Včeraj in dan predtem so potekale volitve v državni svet, drugi dom slovenskega parlamenta. V volitvah je bilo izvoljenih 40 novih svetnikov, od tega jih je 16 takih, ki so sedeli v prejšnji sestavi državnega sveta. Dosedanji predsednik Alojz Kovšca ni bil ponovno izvoljen. V klopi državnega sveta se je želel vrniti tudi Franc Kangler, nekdanji mariborski župan in državni sekretar na notranjem ministrstvu, vendar je bil za elektorje bolj prepričljiv direktor študentske organizacije Univerze v Mariboru Drago Žura. Več o volitvah v državni svet v zadnjem odprtem terminu na radiostudent.si.
Britov je spisala Ajda. Članice EU nesoglasne o zgornji cenovni meji za zemeljski plin.
Nova zakonska ureditev za mobilne delavce.
Energetski ministri članice Evropske unije so predlog komisije o uveljavitvi zgornje cenovne meje za zemeljski plin označili za šalo. Med državami, ki nasprotujejo predlogu komisije, so Španija, Francija, Poljska in Grčija. Nasprotniki predloga so mnenja, da je zgornja meja cene postavljena previsoko in da ne bi bila nikoli dosežena. Predlagani mehanizem bi bil namreč aktiviran, če bi se cene na nizozemski borzi dvignile nad 275 evrov za megavatno uro plina in sicer za čas 2 tednov. Poleg tega bi morala cena na borzi za več kot 58 evrov presegati globalne cene utekočinjenega plina. Po trditvah kritikov predloga vsi pogoji, ki so zastavljeni v predlogu, niso bili doseženi niti avgusta, ko je Rusija prekinila dobavo plina in so cene dosegle rekordne višine.
Državni zbor je z 48 glasovi za in 27 proti sprejel novelo zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih. Spremembe, ki sledijo izhodiščem ustavnega sodišča pri določanju delovnega časa, uvajajo ločevanje med vozniki v mestnem prometu in vozniki v medkrajevnem prometu. Pri tem se je pri določitvi delovnega časa ločevalo na podlagi dolžine linije. Spremembam so nasprotovali v sindikatu voznikov avtobusov Slovenije, v katerem trdijo, da je problematičen nepravilno plačan čas, ki ga vozniki avtobusov preživijo med čakanjem na naslednjo vožnjo. Po njihovem mnenju bi se moral ta čas čakanja enakovredno upoštevati v delovni čas in biti primerno plačan.
Britov je spisala Ajda.